E o zi frumoasă astăzi. Voi sunteți doi frumoși și viitorul vostru va fi așa cum îl faceți voi. Ne rugăm lui Dumnezeu să primiți suficientă înțelepciune și maturitate, să vă adaptați unul la altul și să vă înțelegeți bine, pentru ca viitorul acesta pe care îl aveți în față, zeci de ani, să fie frumos. Dumnezeu să vă ajute. Scumpi părinți, frați și surori, noi toți suntem căutători de fericire. Tragem nădejde că ziua de mâine va fi mai frumoasă decât ziua de astăzi. Și numai Dumnezeu știe cum va fi. În mare parte va fi cum o facem noi. Dragostea începe așa și bine ar fi să se termine la fel. Însă noi știm că dragostea aceasta este una pasională și ea nu ține mult. Ea se consumă, se epuizează și pur și simplu dispare. În locul ei rămâne o dragoste care nu mai este la fel de pasională, însă este dragostea ca alegere. Și noi toți care avem peste 2 ani de căsătorie sau poate 20 de ani de căsătorie, ne uităm în viața noastră de familie personală și înțelegem mai bine decât ceilalți despre ce este vorba. Ei n-au încotro, trebuie să se iubească pentru că este un hormon care produce o pasiune incredibilă. Însă hormonul acesta se va retrage după ce se consumă relația intimă și trece un an sau maxim 2 și rămânem noi cu alegerile noastre, alegerea de a iubi, dovedind, sau de a rămâne acolo în familie într-un fel sau în altul. Deși predica e pentru ei, este și pentru noi. Și noi suntem oameni, nici noi nu suntem perfecți. 38 de ani de căsătorie pe care i-am împlinit ieri împreună cu soția mea, Carmen, nu ne fac speciali. Suntem doar niște oameni cu defecte și calități. Și astăzi, Evanghelia Domnului vorbește și pentru noi. Aș vrea să țin o predică, Andrew și Larisa, pe care am numit-o Familia care schimbă națiunea. Sau familia care naște copii ce schimbă națiunea. Și o să citesc din Judecători, capitolul 13. Cartea Judecători este plină de niște bărbați speciali pe care Dumnezeu i-a ridicat, i-a chemat la o slujire, pentru ca să restaureze țara. Să-ți restaurezi viața este greu, dar este puțin. Să-ți restaurezi familia este mai mult. Să restaurezi o biserică este foarte mult. Să restaurezi o țară este aproape imposibil. Astăzi o să vă vorbesc despre cineva care a restaurat o țară. Asta înseamnă că familia și viața lor personală era una în acord cu Dumnezeu. Vreau să vă spun asta astăzi în ziua anunții voastre, pentru ca să aveți un target înalt. Să vă doriți mai mult în generația voastră decât să aveți o mașină, o casă și să aveți ce să băgați în gură, adică să aveți frigiderul plin. Să aveți aspirații mai înalte, perspective mai înalte, pentru că noi trăim într-o țară de a cărei calitate depinde calitatea noastră. Dar haideți să citim împreună pasajul acesta. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă ridicați. Citim din Judecători, capitolul 13. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea din familia daniților care se chema Manoah. Nevasta lui era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu nu ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a zis: tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil care va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui până în ziua morții lui. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Ea alerga repede să dea de veste bărbatului ei și i-a zis: iată că omul care venise în cealaltă zi la mine s-a arătat iarăși. Manoah s-a sculat, a mers după nevasta sa, s-a dus la omul acela și i-a zis: tu ai vorbit femeia acesteia? El a răspuns: eu. Manoah a zis: acum, dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: femeia să se ferească de tot ce i-am spus, să nu guste niciun rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Manoah a zis îngerului Domnului: îngăduiem să te opresc și să-ți pregătesc un ied. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: chiar dacă m-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. Manoah nu știa că este îngerul Domnului. Și Manoah a zis îngerului Domnului: care ți este numele ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Îngerul Domnului a răspuns: pentru ce îmi cer numele? El este minunat. Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a adus jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevastă s-a priveau. Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevasta sa au căzut cu fața la pământ. Îngerul Domnului nu s-a mai arătat lui Manoah și nevestei lui. Atunci Manoah a înțeles că este îngerul Domnului și a zis nevestei sale: vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu. Nevasta sa a răspuns: dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahamedan, între Tsorea și Eștaol. Amin. Stimați miri, stimată Biserica Domnului Iisus, vă invit să vă reocupați locurile. Andrew și Larisa, fiecare băiat și fiecare fată își doresc să întemeieze familii fericite și să influențeze generația lor, lăsând în urmă un nume și o istorie frumoasă. Indiferent de ideologia pe care o are guvernul, în orice generație oamenii s-au căsătorit și și-au întemeiat familii. Indiferent de ideologia vremii și a formei de conducere socială, fiecare familie a trebuit să lupte pentru o lume mai bună, pentru libertate, pentru adevăr, pentru dreptate, pentru credință, pentru familie, marile idealuri ale oamenilor. Aș vrea să vă aduc aminte de părinții lui Iose, lui Moise, Amram și Iochebed, în ce generație grea s-au căsătorit ei și au făcut copiii. Vă mai aduceți aminte ce dificultăți au avut să-l nască pe Moise și până la urmă l-a abandonat. L-a abandonat în mâna lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Ioaș, soția sa, părinții lui Gedeon, de băiatul ăsta care încerca să facă ceva făină bătând cu un băț într-un fel de farfurie din vremea aceea pentru ca să-și facă ceva de mâncare, pentru că veneau stăpânii lor față de care ei erau robi și le lua toate proviziile. Vreau să vă aduc aminte de Iese și soția lui, părinții regelui David. Aduceți-vă aminte în ce condiții grele s-au căsătorit ei și copiilor ce dificultăți au avut. David a fost toată viața lui un războinic și un luptător pentru ca să elibereze țara. Când a murit, țara era liberă, dar l-a costat o viață. Aduceți-vă aminte de părinții lui Esra, Nemia, Daniel, oameni care s-au luptat pentru poporul lor, un popor care în vremea aceea era răspândit în robie. Aduceți-vă aminte de viața lor pe care au dus-o în imigrație, în condiții foarte grele. Aduceți-vă aminte de Iosif și Maria, care s-au născut într-o perioadă în care poporul lor era rob față de Imperiul Roman. Și guvernatorul era acolo și acolo erau soldații romani care impuneau reguli în țara lor. Aduceți-vă aminte de Eunice și soțul ei, care l-au născut pe Timotei în condiții foarte complicate din punct de vedere al ideologiei și al stilului de conducere social. Dar indiferent de situațiile acestea complicate, fiecare familie s-a format prin căsătorie, au făcut copii, i-au crescut, i-au educat și au plecat la Domnul. Nici noi nu trăim într-o vreme mai bună. Trăim o vreme foarte complicată și dificultatea vremurilor pe care le trăim nu stă în faptul că avem foarte multe restricții, ci stă în ideologia care se impune. O ideologie care este împotriva valorilor cărții pe care noi o folosim ca și reper spiritual și moral. Ei bine, aș vrea să vă aduc aminte și prin ceea ce vă aduc acum aminte încerc să introduc subiectul meu și să vă explic de ce am ales să vorbesc despre asta. Aș vrea să vă aduc aminte de faptul că viața creștină are mai multe dimensiuni. Prima dimensiune este cea personală, care implică doar relația mea ca individ cu Dumnezeu și nu am nevoie de nimeni și de nimic. A doua dimensiune este dimensiunea congregațională, care se referă la viața de biserică și părtășie, unde credincioșii se întâlnesc în servicii divine publice de mai multe ori pe săptămână, cum facem noi astăzi, mâine. Și există dimensiunea socială cu toate componentele ei. Trebuie să acceptăm faptul că sunt creștini care își manifestă credința doar la nivel personal. Vă întreb, din cât ați citit voi Biblia la Domnul Iisus și la apostoli, ați observat că ei și-au manifestat credința doar în privat, în odăiță, sau pe lângă odăiță, pe lângă viața lor privată și-au manifestat credința și în public? Evident. Sunt creștini care își manifestă credința pe lângă viața lor privată și în congregație, în biserică. S-a limitat Mântuitorul Iisus Hristos și apostolii săi doar la manifestarea credinței în public sau pe lângă public au avut și o viață privată, personală, de rugăciune, de citirea Bibliei, de meditație, de introspecție? De asemenea, sunt creștini care își manifestă credința doar la nivel social. Uitați-vă la Mântuitorul Iisus Hristos. Și-au manifestat ei credința doar la nivel social? Nu. Ei au avut o viață personală cu Dumnezeu, ei au avut o viață congregațională împreună cu frații lor de credință și de asemenea ei au influențat societatea prin caracterul lor și prin slujirea lor, prin mărturia vieții lor și prin mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să introduc acum familia Manoah. De fapt, voi știți bine despre părinții lui Samson. Pe tatăl lui îl chema Manoah și era un om care lucra în agricultură, lucra pământul, punea în pământ semințe pentru ca să iasă cereale și să trăiască. Mamei lui nu-i cunoaștem numele pentru că Biblia nu spune cum o chema. Însă, evreii din generația lui Manoah, tatălui Samson, erau cuceriți de filisteni și aceștia i-au împins pe israelieni într-un stil de viață dominat de sărăcie, de singurătate și de frică. De pildă, pentru a se asigura că israelienii nu fabricau arme sau nu ascuțeau arme, filistenii le interzicea orice activitate de fierărie ca să-și ascută uneltele, ca nu cumva să-și fabrice arme sau să-și pregătească armele pentru război. Imaginați-vă, vă rog, pe Manoah, care era un agricultor care avea nevoie de sapă, de coasă sau de secere, că trebuia să stea în laină, într-un rând destul de mare, la fierarul din sat, care era un filistean. Numai el avea dreptul să aibă un fel de business cu ajutorul focului, confecționa sapă, coasă și alte unelte de care aveau nevoie în agricultură, pentru că filistenilor le era teamă că dacă îi lasă să-și facă singur unelte pentru agricultură, își vor face și arme pentru război și îi vor ataca. Imaginați-vă cât de frustrat era omul ăsta, că trebuia să piardă o oră, două, trei, poate uneori mai mult, pentru ca să stea în rând, pentru ca dușmanii lui să-i asculte unealtele de care el avea nevoie a doua zi, a treia zi, să își sape porumbul, să-și îngrizească grâu și eu mai știu ce puneau ei în pământ ca să trăiască. E bine, el a sperat că într-o zi Dumnezeu va alege un bărbat prin care va elibera națiunea lor. El a auzit de la tatăl lui și de la bunicul lui, de la străbunicul lui, că poporul lor de multe ori a fost rob la un imperiu mai mare sau mai mic din jurul lor, dar acum era rob la filisteni. Filistenii întotdeauna au fost un popor dușman al israelienilor. Și bărbatul ăsta spera în inima lui că Dumnezeu va aduce o zi când va alege un bărbat și prin el va iniția eliberarea poporului său. Și nu avea de unde să știe că el este bărbatul acela, sau mai bine zis, băiatul, singurului băiat pe care el îl va naște cu soția lui, care, deși nu putea să nască copii, Dumnezeu a făcut o minune și i-a dat această capacitate. Starea de robie în care ei se aflau era pedeapsa divină pentru neascultare, după cum în alte perioade ale istoriei, starea de binecuvântare și de prosperitate pe care au avut-o era expresia ascultării și credincioșiei lor față de Dumnezeu. În acest context foarte dramatic, îngerul Domnului se prezintă la soția lui Manoah, femeia fără nume, și îi transmite următorul mesaj. O conștientizează în primul rând de handicapul ei, de incapacitatea ei ca să fie mamă. Fiecare soție își dorește să fie mamă, însă se întâmplă uneori, din motive pe care nu le înțelegem, că unele soții nu pot să nască. Așa era soția la omul ăsta. Și îngerul îi spune, îi aduce aminte, tu nu poți să naști. De ce a făcut el această remarcă? Pentru ca să-i aducă ei aminte, să-i predea o lecție, spunându-i următorul lucru, tu nu poți să faci nimic fără mine. Eu trebuie să intervin în viața ta. În cele mai mici detalii din viața ta, eu trebuie să fiu prezent. Asta a vrut să-i spună îngerul când a identificat, deși era dureros pentru ea să-i amintească despre această incapacitate. Apoi, îngerul îi descoperă planul pe care Dumnezeu l-are cu ea și soțul ei ca familie și cu copilul care va ieși din ei. Și îi explică că acest copil pe care ea îl va purta în pântece și pe care îl va naște, acesta va fi liberatorul națiunilor. Și dintr-o dată oamenii aceștia s-au trezit că sunt niște indivizi care trebuie să își poarte de grijă pentru propria lor mântuire, Manoah în relația lui cu Dumnezeu, soția lui în relația ei cu Dumnezeu, apoi ei ca familie trebuia să se îngrijească de casa lor, să fie credincioși Domnului, dar acum Domnul le-a dat o responsabilitate uriașă, i-a făcut responsabili de starea națiunii și i-a implicat să nască un copil care urma să restaureze țara. Credeți-mă, Statele Unite au nevoie de o astfel de persoană. Au nevoie de o persoană cu magnetism, cu influență, cu inteligență, dar mai mult decât toate astea la un loc, cu teamă de Dumnezeu, pentru ca să aducă înapoi poporul acesta spre Dumnezeu. E greu de crezut că asta se va întâmpla, eu personal nu cred că se va întâmpla și cred că vom merge din rău în mai rău, dar ceea ce vreau să spun este că pe lângă relația personală pe care tu, Andrew, trebuie să o ai ca și înainte de căsătorie, tu ai fost un băiat credincios, te-ai dus la lucru într-o parte în alta, dar tu ți-ai practicat convingerile tale de sfințenie, de rugăciune, de citirea Bibliei, te-ai păzit de păcat, te-ai dus la biserică, ai avut viața ta cu Dumnezeu. Ei bine, lucrul acesta trebuie să se continue, însă la un nivel mai înalt. Larisa, absolut la fel și cu tine. Ai fost o fată care a încercat să trăiești lângă Dumnezeu, în mijlocul tinerilor din generația ta. Ai fost la școala duminicală, ai venit la tineret, ai slujit în biserică. Ei bine, tu trebuie să-ți continui relația spirituală împreună cu Dumnezeu, în primul rând, la nivel personal. Tu ești soție, dar acesta e un rol al vieții tale. Dincolo de rolul de soție, tu ești o ființă umană. Și tu ca ființă umană trebuie să te închini în fața Dumnezeului tău, în mod particular, în privat. Tu trebuie să ai rugăciune înodăiță, nu doar cu Andrew și nu doar cu biserica și nu doar cu părinții voștri. Tu ești o ființă umană care trebuie să primești resurse de la Dumnezeul care ți-a dat viață și până astăzi ți-a purtat de grijă. Sunt multe fete care au murit la un an, la 5, la 10, la 20. Tu ești în viață, ești binecuvântată de Dumnezeu ca și mirele tău. Ce vreau să vă spun eu următorul lucru. Nu vă faceți plan doar pentru voi, e prea puțin, e aproape mediocru, deși unii nici asta nu reușesc și trăiesc într-o mediocritate teribilă. Nu vă faceți plan doar pentru familia voastră, deși este o performanță incredibilă să fiți o familie unită, iubitoare, iertătoare și o familie care îi slujiți și pe alții și influențați generația voastră. Voi puteți vorbi bine în românește, foarte bine în engleză, înțelegeți ambele culturi. Sunteți cu un picior în una și cu celălalt în alta. Voi sunteți complexi din punct lingvistic, cultural. Voi puteți influența bine generația voastră. Voi înțelegeți pe cei mai în vârstă și pe cei care s-au născut de 2-3-5 ani, de-abia au învățat limba. Voi aveți, simțiți-vă datori, nu doar să vă faceți o casă și să vă cumpărați o mașină, credeți-mă, e prea puțin. Simțiți-vă datori să influențați generația voastră pentru Dumnezeu. Dar când veți reuși să faceți lucrul acesta, să țineți minte că există un nivel și mai înalt, să aveți interes pentru țară. Știți cum vom fi noi în țara asta? Cum e țara? Într-un fel a fost prețul la benzină cu un președinte, într-un alt fel este cu alt președinte. Într-un fel sunt legile cu un președinte, într-un alt fel sunt cu alt președinte. Într-un fel avem libertatea să ne manifestăm credința și să cerem ca Dumnezeu să fie prezent în națiunea asta și să o protejeze și într-un alt fel suntem restricționați în timpul altui președinte. Scumpii mei, bucuria noastră, libertatea noastră, fericirea noastră atârnă într-o foarte mare măsură de fericirea acestei țări și de ideologia pe care o au oamenii care conduc această țară. Prin predica mea vreau să vă spun următorul lucru. Voi aveți o viață, fiecare dintre voi o viață proprie. Aveți grijă de această viață și în viața aceasta privată fiți credincioși, fiți loiali, fiți integri, fiți spirituali, fiți etici, fiți plini de puterea Duhului, fiți consacrați. Apoi dimensiunea familiei, voi vă veți face una, o să vă uniți în căsătorie. Tu nu o să mai mergi la părinții tăi, tu nu o să te mai duci la Detroit ca stil de viață în familia Ioniță, ci voi o să vă faceți propria voastră casă. O să aveți mașina voastră, o să aveți pantofii voștri, o să aveți hainele voastre, o să aveți o casă așa cum au părinții voștri. Ei bine, în casa asta Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie respectat. Dumnezeu trebuie să fie stăpân. Andrew și Larissa, voi faceți parte dintr-o generație caracterizată de superficialitate. Deși sunteți o generație mai educată decât a noastră, sunteți o generație mai responsabilă decât a noastră. Și acum vorbesc la modul general, sunt o grămadă de excepții, o grămadă mare de excepții. Dar ca și regulă generală, voi sunteți educați. Cei mai mulți oameni din generația voastră au college, la noi erau excepții. Dar generația mea a fost o generație foarte responsabilă, fiindcă sărăcia și lipsurile i-a împins să muncească mult și să accepte orice condiție. Ei, voi v-ați născut în condiții bune de viață și condițiile astea bune de viață v-au făcut să fiți niște oameni un pic mai pretențioși. Ei, vreau să vă spun astăzi următorul lucru. În familia aceasta pe care o întemeiați astăzi, lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lăsați Biblia să fie vocea Domnului pentru voi. Folosiți rugăciunea pentru ca să rămâneți în relație cu Dumnezeu și pentru ca să vorbiți cu Dumnezeu. Rugați-vă pentru părinții voștri să le dea Dumnezeu viață ca să-și vadă nepoții și de ce nu pe nepoții voștri. Rugați-vă pentru ei să fie sănătoși și să se bucure de voi și de ceilalți frați și surori ai voștri. Rugați-vă pentru voi să rămâneți credincioși și cereți de la Dumnezeu resurse, nu să vă umpleți frigiderul doar. Asta este prea puțin. Toate ființele de pe fața pământului, indiferent cum se numesc, toate au nevoie de mâncare. Omul are nevoie și de altceva. Voi sunteți oameni. Și apoi, nu uitați că voi trăiți într-o țară. În general, e dovedit faptul că nu ne interesează de țară. Numai în predicile noastre există subiectul acesta. Vă dau exemplu din România, când au făcut referendumul și n-au fost în stare să se mobilizeze și să iasă la vot. Și astăzi se confruntă cu niște situații ieșite din comun. pentru că blestemul irresponsabilității într-o zi ne va ajunge din urmă, și asta nu numai în România, în Canada și în Australia, sau în Europa care este socialistă, și inclusiv în această țară care pentru 20 de secole a fost leagănul creștinismului. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Astăzi vă vorbesc despre un băiat care s-a născut într-o familie cu scopul, cu misiunea să elibereze o țară. Andrew, de ce să nu fii tu omul ăsta? Larisa, de ce să nu fii tu femeia asta? De ce să nu fiți voi familia asta? Depinde care e visul vostru. Depinde ce anume vreți să faceți cu voi și cu resursele voastre. Depinde ce vreți să faceți cu viața voastră. Haideți să ne uităm un pic la oamenii ăștia. Care sunt aplicațiile practice pe care le putem învăța de la familia Manoah? O să-i luăm puțin pe rând pe el ca soț, pe ea ca soție, și o să fac un pic de aplicație practică pentru voi. În primul rând, Biblia ne spune că bărbatul ăsta era un om cu o teamă sfântă de Dumnezeu și un cunoscător al Scripturilor. Vă aduceți aminte că îngerul Domnului s-a arătat și el s-a speriat, că el știa din Exod, unde Dumnezeu a spus lui Moise, dacă un om mă vede, va muri, nu poate să trăiască. Și acum când el l-a văzut pe îngerul Domnului, a crezut că o să moară. De unde a știut el asta? Din Scriptură. Cei mai mulți tineri astăzi folosesc platformele online ca să întrebe, frate, ce trebuie să fac? Să fac așa sau să nu fac așa? Dar mă, scumpule, drăguțule, citește în Biblie. E mai ușor să trimiți un e-mail, un text, message, decât tu să ai o teologie personală, să ai o Biblie uzată pe care o citești și din Biblia aia să știi ce vrea Dumnezeu de la tine. De ce să îmi împrumuți telefonul meu să folosești GPS-ul când tu poți să-ți cumperi un telefon personal și să nu mai ceri telefonul de la nimeni? Să ai tu telefonul tău, GPS-ul tău, și să nu depinzi de Luigi Mițoi și de David Măgduț și de Ruben Secară, ci tu să ai telefonul tău pentru tine și pentru familia ta. Omul ăsta s-a temut de Dumnezeu pentru că a înțeles Scripturile. Andrew, eu sunt sigur că și tu, alături de Larisa, și eu și noi toți, ne mirăm de ce oamenii astăzi nu mai sunt spirituali. De fapt, sunt tentați să nu mai fie. E ușor de înțeles că oamenii vin mai puțin la biserică, sunt mai pretențioși, mai comozi. Dacă vin un program pe duminică, cine vine, două, nu-i majoritatea oricum. Ei, de ce oamenii au ajuns aici? Că vorbim despre oameni botezați cu Duhul Sfânt. Vorbim despre oameni care s-au botezat în apă. Vorbim despre niște oameni al căror nume e registru unei biserici nu catolice și ortodoxe, ci evanghelice, botezată cu Duhul Sfânt. Ce se întâmplă? Este adormire, Andrew și Larisa. Este secularizare. Se vede în îmbrăcăminte, se vede în relații, se vede în felul în care ne cheltuim și ne câștigăm banii. În toate lucrurile se vede. Scumpii mei, ascultați-mă, uitați-vă la acest bărbat. Citind Scripturile, cunoscând personal Scripturile, omul acesta a dezvoltat respect față de Dumnezeu și s-a simțit responsabil în fața lui Dumnezeu pentru viața lui și pentru casa lui. Dar ascultați-mă, și pentru țara lui. Uitați-vă, uite-te la biserica ta, la copilăria bisericii, la biserica copilăriei tale. De câte ori ai auzit biserica rugându-se pentru țară? Nu face niciun gest. Des, rar, nu zice nimic, nu mai gândește-te. Larisa, folosește și tu același exemplu. Noi ne rugăm pentru lucrurile de care avem noi nevoie. Ne rugăm foarte des pentru sănătate, pentru că asta ne trebuie la toți, altfel nu mai putem să muncim. Asta e cea mai importantă. Uitați-vă cât de lungă este lista de bolnavi și uitați-vă cât de scurtă este lista de oameni nemântuiți. Pentru Dumnezeu, ce e mai important, lista de bolnavi sau lista de oameni nemântuiți? Haideți să vă răspund indirect. Un om bolnav a mers la Domnul Iisus, de fapt n-a mers, a fost dus ca să fie vindecat. Și Domnul nu l-a vindecat și l-a mântuit. Și oamenii care l-au adus s-au ofensat. A spus, dar cum, noi îl aducem aici pe o rogojină, am stricat acoperișul ca să-l vindeci și tu ți-arde să-l mântuiești? Păi mai întâi vindecă-l și lasă-l și mântui cândva. Observați care sunt prioritățile oamenilor, pământul cu tot ce e pământesc. Asta vrea carnea. Carnea asta îi trebuie lucruri de aici. Omului din interior, numit omul nou în Hristos, născut din nou în urma credinței și a pocăinței, îi trebuie lucrurile de sus. Depinde cine are ultimul cuvânt, nevasta sau bărbatul, omul din afară sau omul dinăuntru. Asta e toată povestea. Pe cine hrănim e mai dominant. E mai autoritar. Hrănind carnea asta cu prostii, păi va fi șeful omului dinăuntru și se va impune. Degeaba îți trece prin cap să te rogi, că uiți. Degeaba îți trece prin cap să vii la biserică, că 10 motive ai să vii la biserică și unul să nu vii. Și e suficient ca să-l asculți. Omul ăsta a fost un om cu teamă de Dumnezeu. Andrew, uite-te puțin la Manoah. Într-o vreme foarte complicată, omul acesta a făcut un copil care a întors țara cu fața spre Dumnezeu. Eu n-am reușit să fac lucrul ăsta. Dar tu ești mai tânăr. Ești un bărbat tânăr. Ai avut parte de o altă educație, nu ca mine. Ai avut părinți, nu ca mine. Ai fost la școala duminicală, nu ca mine. Te-au dus la școală și te-au disciplinat, nu ca mine. Poate tu poți să faci mai mult. Astăzi când ești mire, asumă-ți în primul rând să ai o viață sfântă, ca individ, ca om, ca ființă umană. Asigură-te ca soț alături de soția ta să fiți o familie integră. Dar dincolo de asta, trăiți într-o țară, manifestă preocupare pentru țara asta, că acolo se dau legile care într-o zi vor restricționa și copiii voștri, nu numai pe-ai mei. Alt lucru pe care îl găsim la bărbatul acesta a fost un soț iubitor, atent și înțelept. Soția lui nu năștea. Pentru orice femeie e foarte dureros handicapul acesta. Dar el a fost un prieten, a fost tandru, a avut compasiune, a mângâiat-o, i-a vorbit frumos, a încurajat-o. Înțelegem asta din Scriptură. Uneori, astfel de persoane trăiesc într-un mediu toxic și nu are cine să le încurajeze, cine să le mângâie, cine să le dea un pic de speranță. Este foarte important când soția ta va trece prin momente mai grele. Ține minte, este treaba ta. De foarte multe ori n-am știut să fac asta. Pentru că bărbații nu prea le înțeleg pe femei, că femeile sunt diferite de bărbați. Și e cum noi nu înțelegem o furnică, cum noi nu înțelegem un porumbel, că nu suntem nici furnică, nici porumbel. Ne e greu să înțelegem o femeie, că nu suntem femei. Femeia e diferită, femeia face parte dintr-un alt popor, dintr-o altă categorie de oameni. De aceea o să înveți din propria ta experiență că va fi foarte greu să o înțelegi pe Larisa și ei va fi foarte greu să te înțeleagă pe tine. De aceea trebuie să vă întrebați unul pe altul deseori: ce sugestie mai ai pentru mine? Cum ai vrea să mă port ca să simți că te iubesc, iar eu să te iubesc mai bine? Să nu te mânii dacă te critică, pentru că dacă ai puterea să primești critica, te vei face mai bun. Și tu când, dacă se va întâmpla să-l critici, să-l critici dulce, că oricum critica e nesuferită, e greu de acceptat. Fă-o dulce, pune un strat de miere pe deasupra, unul pe dedesubt, înfășoară-o în miere ca să fie dulce, să o poată primi, că îl ajuți în felul acesta să asculte ce îi spui tu. Dar asta nu e numai așa, este și așa, e din ambele direcții. Mai mult de atât, dacă ne uităm în Scriptură, observăm că bărbatul ăsta și admiră soția și are încredere în ea. Când a venit îngerul, s-a dus la ea, nu la el, iar el n-a invidiat-o și n-a disprețuit-o. De ce? Și el și îngerul au știut că femeia asta e o femeie capabilă. Nu intra în concurență cu soția ta. Larisa, să nu intri în concurență cu soțul tău. Voi aveți responsabilități diferite. Sunteți egal ca ființe, dar responsabilitățile voastre sunt diferite. Aveți categorii diferite, voi nu o să ajungeți niciodată să vă luptați unul cu altul. Ați observat la televizor de multe ori lupte și la categoria grea sau categoria ușoară. Niciodată nu se luptă cineva de la categoria ușoară cu categoria grea. Fiecare se luptă la nivelul lui de categorie. Tot la fel este în căsătorie. Tu ai drumul tău ca bărbat, tu ai drumul tău ca femeie. Nu intrați niciodată în competiție. Dimpotrivă, intrați într-o relație de completare, de adaptare, de acomodare. Mai mult de atât, observați că omul ăsta a făcut din rugăciune principiu de viață. Știți ce face el primul lucru după ce îi spune nevastă-sa că a venit o ființă complicată, nemai văzută la ea? Știți ce face el primul lucru? Să se roage. S-a rugat și a spus: Doamne, fă să mai vină odată ființa asta și să ne învețe. Nu ți se pare că omul ăsta a fost lipsit de modestie? Nu, dimpotrivă, a fost modest. El a spus să vină să ne învețe. Câți bărbați cer învățătură? Toți știu. Ăsta n-a știut, domnule, ăsta e o excepție. Nu ți se pare puțin ciudat? Andrew, cultivă modestia, învață de la oricine și de la unul care nu știe. Știi ce să înveți? că nu știe. Încă un lucru și închei și mă mut pentru câteva clipe la soția lui, ca și exemplu. Biblia ne spune că a fost un om responsabil, generos și mulțumitor. Mai ții minte că am citit în dimineața asta ce i-a zis la înger, l-a invitat să vină la el la masă. Ascultă-mă, când veți avea casa voastră, dacă veți vedea un om în biserică, să-l luați acasă și să-l invitați la voi la masă. N-are nicio importanță dacă e la modă sau nu, sau dacă nu la voi acasă, la masă, la restaurant. Important e să-i dați ceva să mănânce. Și dacă veți vedea că vine un misionar sau altcineva care nu are unde să stea, luați-l la voi acasă sau plătiți-i o noapte, o cameră la hotel. Așa a fost Manoah, scumpul meu. Nu poți să schimbi o țară dacă nu ai caracter. Nu poți să schimbi o țară dacă n-ai inimă. Nu poți să schimbi o țară dacă n-ai minte. Nu poți să schimbi o țară dacă n-ai suflet. Și nu poți să schimbi, de fapt, nu poți să schimbi și pe tine. Haideți să ne mutăm un pic la soția lui. Biblia ne spune că primul lucru la Risa, ea nu a avut secrete față de soțul ei. A venit îngerul Domnului la ea și știi ce a făcut? S-a dus fuga la soțul ei să spună ce i s-a întâmplat. Eu îți dau un sfat. Nu-ți permite niciun secret de soțul tău și sigur că asta e valabil și pentru Andrew. Fiecare secret pe care îl aveți unul față de altul va fi exploatat de diavolul și îl va întoarce împotriva voastră. Orice secret poate deveni un mare pericol. Voi încă nu știți decât teoretic, dar o să vedeți lucrul ăsta. Femeia asta pur și simplu a comunicat cu bărbatul ei. În general, oamenii de știință, psihologic, împarte nivelurile de comunicare pe 5 categorii. Primul nivel, cel cu al cincilea, cel mai slab, acolo se vorbesc banalități. Ce mai faci? Pe asta și pe vecinul îl întreb ce mai faci. Nu poți să vorbești cu soțul doar atât. Numărul 4 este să vorbesc despre ce fac alții. Ai văzut că vecinul și-a schimbat mașina și-a luat mașină nouă? Și cu vecinul poți să vorbești asta despre al doilea vecin. Al treilea nivel de comunicare este să împărtășiți idei sau impresii. Cred că este timpul să facem ceva anume. Și lucrul ăsta poți să-l discuți cu un vecin. Eu vorbesc despre o comunicare în interiorul familiei. Nivelul 2 este următorul. Să vă destăinuiți sentimentele. Asta nu poți să o faci cu un vecin. Și nici cu colegul de muncă. Dar poți să o faci cu soția ta. Andrew, sugestia noastră este să vă încurajăm să vă împărtășiți sentimentele, să nu vă fie rușine. Spuneți-vă în fiecare zi, te iubesc. Scrie-i mesaj de cel puțin 5 ori pe zi, te iubesc, și pune acolo o floare și o inimioară de culoare roșie. Ascultă-mă ce-ți spun dacă vrei, fă lucrul ăsta și tu fă lucrul ăsta de 5-6 ori. Faceți asta, obișnuiți-vă, rugați-vă împreună, o să vă fie rușine să vă rugați împreună. Rugați-vă împreună. Rugați-vă împreună dimineața dacă sunteți amândoi, rugați-vă împreună seara dacă sunteți amândoi, postiți împreună. După cum împărțiți oala cu mâncare împreună, împărțiți-l pe Dumnezeu împreună, împărțiți viața spirituală împreună. Sunt o grămadă de familii care vin în biserică și se închină și ei nu se roagă împreună. Și poate nu se roagă nici individual. Apoi, Scriptura ne spune că femeia asta a făcut din soțul ei cel mai bun prieten. Există anumite semne care trădează dacă o persoană ți este prieten sau nu. Andrew, o să spun ceva ce poate te miră. Știi ce este căsătoria? O prietenie fără sfârșit. Când prietenia nu mai există în căsătorie, vai de căsătoria aia. Poți să rămâi soț și soție și după ce nu mai sunteți prieteni. Ca un arici, vă înțepați unul pe altul. E foarte greu să rămâi prieten o viață întreagă în căsătorie. Soț și soție poți să rămâi o viață întreagă, dar fără să mai fii prieteni. Fiecare cu... Nu vreau să jignesc pe nimeni, că era să dau exemple, dormitor, account și alte lucruri. Oameni buni, rămâneți prieteni. Dacă vă certați, nu-i nicio problemă, împăcați-vă! Mă, oameni buni, împăcați-vă, dar împăcați-vă repede. Cu cât te împaci mai repede, cu atât e mai ușor. Am să vă spun câteva lucruri care trădează dacă nu ești prieten cu soția sau cu soțul. Atunci când cineva nu-i prieten cu soția sau cu soțul, nu poate vorbi despre orice și nu poate vorbi despre tot dacă vorbește ceva anume. Rămân lucruri care nu le spune. Asta nu-i prietenie. Rezervele astea trădează o prietenie limitată. Sau nu vă simțiți bine dacă sunteți doar amândoi, dar vă simțiți mai bine dacă mai sunt și alții pe lângă voi. Te obosește relația cu soția sau cu soțul, numai voi doi. Dacă mai sunt și alții, te apuci și vorbești cu alții, dar nu cu soția sau cu soțul. Din avion se vede că ceva nu-i bine. Încă un lucru, împărtășiți cu alții lucruri pe care nu le spuneți tovarășului de viață. Asta nu-i bine. Asta nu-i un semn bun. Sau petreceți timp împreună și nu mai aveți ce să mai vorbiți. Vă uitați unul la altul și nu mai știți ce să mai spuneți. Asta iar nu-i bine. Eu vreau să vă duc în minte că persoanele pe care le iubiți, uitați-vă la perioada voastră acum de dragoste pasională și aduceți-vă aminte de faptul că în perioada asta ați vorbit foarte mult. Și bine ați făcut că ați vorbit foarte mult. Ideea este însă să nu vă opriți, ci să continuați să vorbiți foarte mult. Aș vrea să mă opresc, că predicatorii sunt tentați să spună toate lucrurile pe care le știu, e vremea să mă opresc și să vă spun în concluzie următorul lucru. Aveți un bun punct de plecare. Sunt în spatele vostru două familii care vă susțin, care v-au învățat să veniți la biserică, să fiți oameni, v-au trimis la școală, v-au învățat să fiți integri, vi l-au prezentat pe Dumnezeu, aveți un bun punct de plecare. Folosiți această oportunitate și faceți din familia voastră o familie specială. Din fiecare dintre voi niște oameni speciali, care vă ocupați de propriul suflet, de biserică, de propria voastră familie și de țara asta în care trăiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Andrew și Larisa. Amin.